Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Antiikin Roomassa, jos missä, armeija määritti sen, millaisiksi miehet tulevat ja miten heidän uransa eteni. Suurista kirjailijoista Romuluksen jäljillä muistat varmaan Kikeron. Kikerohan oli sellainen, että hän inhosi sydämestään sotapalvelusta ja varsinkaan rivimiehenä hän ei kyllä yhtään viihtynyt. Välillä hän oli kyllä armeijan komentaja ja kyllä siinä hommassa pärjäsi ihan hyvin. Ohjelmani tämänkertaisessa aihe ja Ovidius Kikeron tavoin inhosi sydämestään sotapalvelusta. Ja se jäikin häneltä suorittamatta, vaikka vanhemmat, isä varsinkin, niin toivoi Ovidiuksestakin ihan sotilasta. Ovidius on tärkeä kirjailija varsinkin Shakespearein takia, koska Shakespearein tähden takaa loisi sitten Roomassa ja katsotaan vähän minkälaisia ajatuksia antiikin kirjailija synnytti ja millainen hänen elämänsä sitten loppujen lopuksi oli. Ovidiuksesta mun on kyllä pakko ihan näin lähetyksen alussa niin sanoa, että hän siinä vaiheessa, kun mä valmistelin Romuluksen sielua niin vuosi sitten, niin hän oli kyllä yllättävän semmoinen erikoinen tai hauska tai persoon, että hänen, mutta oikeastaan Ovidiuksen arvo niin kuin kirjallisen historian kannalta ei ole siinä, että hän olisi kirjoittanut erinomaisen persoonallisesti tai ainutkertaisesti, vaan enemmän se oli hänen aiheessa, joita hän käsitteli, ja oikeastaan nykypäivään nähden niin voidaan pitää ihan selviönä, että se käsitys, mikä meillä on kreikkalaisista myyteistä, niin Ovidius on sen meille antanut melkein sellaisenaan. Ja tämän kreikkalaisen mytologian tulkkina Ovidius oli ihan oma luokkaansa. Ja sitten hänen omat runonsa niin oli aiheeltaan aika poikkeavia valtavirtaan nähden. Ja sitten ne muuttivat kirjoittamisen tyylejä varsinkin jälskeisiin asioihin, ja sitten sen jälkeen jutellaan muutama sana hänen näistä kirjoistansa. Ovidius eli oikeastaan tuossa ajanlaskun alun molemmin puolin, että hän syntyi 43 ennen Kristusta ja kuoli vuosina 17, ja sitten kun hän syntyi, niin keisari oli just murhattu ja sitten Rooma ajautui sisällissotaan, joka kesti vuosikaudet ja tappoikin itse asiassa roomalaisista hirmuisen määrän ihmisiä, että Rooman asukkaista siinä vaiheessa, kun Augustus oli sitten niiden jälkeen kilometrin päässä Roomasta, niin Sulmon nimisessä kaupungissa. Hänen isänsä oli ihan maanomistaja ja hyvin koulutettu ja halusi kasvattaa poikansa ajan ihanteiden mukaisesti ja kouluttaa hänestä sitten suuren miehen jo valmiiksi. Isä haaveli, että Ovidiuksesta tulisi lakimies, mutta kuinka ollakaan, niin poika tunsi suurta vetovoimaa runoutta kohtaan, joka jo kyllä silloinkin oli ihan turhaa, siis eihän runoilijoilla mitään arvoa ole. Ja Ovidius tiesi itse parhaiten, että runojen sepittäminen sujui häneltä jo niin kuin itsestään, siis hyvinkin nuorena hän runonsa. Rooma, kun on tämmöinen sotilasvaltio ollut, niin siellä sitten niin olisi Ovidiuksen täytynyt virkaura sotilana tehdä kaukomaita myöten, ja niin hän jätti ne suosiolla sitten tekemättä, ja niin meni kiinni ovet ylempiin virkoihin, että hän ei voinut sitten edes haaveilla maaherran tai jonkun Rooman niin kuin huippuviroista. Tällaisista haaveista ja ammateista niin runoilijan hommaa varten, ja niin kuin tuli jo puhetta, niin hän aloitti jo poikasena runojen väsäämisen, ja hänen on sanottu esiintyneen ensimmäisen kerran julkisesti runojen lausujana jo murrosikäisenä. Ja sitten kun hän meni puhetaidon kouluun, siihen aikaan kun nuoret meni kouluun, niin ne yleensä opiskeli lähinnä retoriikkaa, eli Kun Ovidius kävi reetori eli puhuja koulua, niin hän pohdiskeli siellä taidokkaasti niin kaikenlaisia eettisiä ja psykologisia ongelmia, mitä oikeusjuttuihin liittyy, ja hänen kielenkäyttönsä oli jo tuolloin kuin vapaamuotoista runoa. Ja niinhän sitten julkaisi niitä ihan kokoelmanakin, ja kun esikoisrunokokoelma oli saanut suuren menestyksen, niin Ovidius tiesi, että hänestähän on tullut kirjailija, ja jo 25-vuotiaana hän päätti jättää virkahommat muille ja ryhtyä täyspäiväiseksi runoilijaksi. Ja se oli tietysti isälle ihan kauhistus tämmöinen, että poika sitten tekee tämmöisen elämän ratkaisun. Ja Ovidiuksella todennäköisesti isänsä puolelta oli kyllä sitten aika hyvin leipää tarjolla, ettei hänen tarvinnut sentään nälkää nähdä, niin kuin monet runoilijat on nähnyt, joka häntä kiinnostivat kovasti. Ovidiuksen perhe-elämä on ollut kyllä sitten oma lukunsa, että hän nuorena oli kaksi kertaa lyhyesti naimisissa ja hyvin oikein nuorena solmittu. Ensimmäinen avioliitto päättyi nopeasti, joidenkin tietojen mukaan niin jätti tämän naisen, koska totesi myöhemmin, että ei nainen ollut arvokas eikä millään tavalla hyödyllinen. Sitä vastoin toisessa vaimossa ei kuulemma ollut mitään vikaa, mutta tämäkin liitto sitten jostain syystä päättyi lyhyen ja siihen liittyneestä hengenmenosta, eli vaimo kuoli siis synnytykseen. Kolmannen avioliittonsa Ovidius solmi jo yli 40-vuotiaana, ja tämä avioliitto, no mitä väliä tällä on? No, tämä liittyy tavallaan Ovidiuksen näihin ensimmäisiin ja kuuluisimpiin teoksiin. Eli nuorena runoilijana hän kirjoitti aika paljonkin rakastamisesta. Eli tuossa ajanlaskun alun huitteilla ensinnä vuonna 2 ennen Kristusta, niin rakastamisen taito ja siitä sitten vähän myöhemmin tämän toisen teoksen. Ovidiuksen rakkaustarinat ja runot edustivat roomalaisen rakkauselegian viimeistä kukoustuskautta. Tässä rakastamisen taitoteoksessa hän antoi ohjeita siihen, kuinka rakastettu valloitettiin ja kuinka rakkaus saatiin säilymään ja niille että naisille. Ja tässä teoksessa runomittana oli niin sanottu elekinen distikon. Tämä distikon on muinaiskreikkalainen runomitta, jota käytettiin varsinkin elegioissa, eli säätyylisessä pentametrissä. Ja tätä elegistä distikonia käytettiin sitten muussakin runoudessa sekä rakkausrunoissa, ja jälkimmäisessä käytössä Ovidius varsinkin sitten kunnostautui. No, näitä runoja oli helppo lukea ja varsinkin kuunnella. Ja tämä rakastamisen taito, niin se sai ilmestyttyä niin varsin paljon suosiota, ja myöskin sitten varsin tiukkapipoiset roomalaiset halveksivat kirjailijan tämmöisiä edesottamuksia, koska Ovidius kirjoitti tässä runoissa niin aika avoimesti eroottisista kokemuksista, jotka eivät rajoittuneet pelkästään avioliiton sisälle. Osa kertomuksista perustui jopa hänen omiin jotka Seppo Heikon Heimo on latinasta suomentanut. Ja nämä menee suomeksi näin. Jos teidän joukossanne roomalaiset on joku, joka ei hallitse rakastamisen taitoa, lukekoon hän runoni, jotta lukemastaan viisastuneena oppisi rakastamaan. Taidolla purjehditaan ja soudetaan nopeita pursia, taidolla liikutellaan keveitä rattaita, taidolla on siis rakkauttakin ohjattava. Tämä rakastamisen taito herätti aukustuksesta, jonka pyrkimyksenä oli palauttaa vanhan ajan avioliittohyveet kunniaan, ja ne olivat ilmeisesti alkaneet Roomasta pikkuhiljaa hävitä. Ja Augustus, joka nuorempana oli harrastanut pakkanaaleja kavereittensa kanssa varsin paljonkin ja viettänyt aika railakasta elämää, niin vanhemmiten hänestä tuli hyvin konservatiivinen ja monin tavoin sellainen vanhanaikainen. Hän halusi pyhittää tavallaan sitten niin nämä vanhat tavat ja sitten asettui ihan henkilökohtaisesti vastustamaan sitten nuoria kapinallisia, jotka hyökkäsivät tätä tällaista rajoittamista vastaan. Ja Ovidius oli sitten rajoitteita. Rakastamisen taito levisi kansan pariin ja kansa tykkäsi kovasti niin Ovidiuksen vapauttavista ajatuksista. Nuoren Ovidiuksen teos täsmensi sukupuolista vapautta tavalla, joka oli kyllä edellä aikaansa. Ja keskustelun kaikenlaista reaktiota, hyvää tai oikeastaan myönteisiä reaktioita sateli ja kielteisiä reaktioita sateli vielä enemmän. Ovidius tiesi kyllä hyvin, mihin hän ryhtyi ja mitä tällaisesta rohkeasta kirjoittamisesta voisi seurata.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Ovidiuksesta tuli kuuluisa kirjailija Roomassa jo ensimmäisellä kirjallansa rakkaastamisen taito. Kirja rikkoi aika rankalla tavalla naisia käsittelyä seksuaalisesta vallasta hyvinkin suoraviivaisesti. Jos joku ennen rakastamisen taitokirja oli miettinyt, että kenellä tai kummalla sukupuolella on suurempi valta sukupuoliasioissa, miehellä vai naisella, niin Ovidiuksen puhuja saattoi tähän tietää hyvin vastauksen. Seksiin liittyvä valta ei nimittäin ollut sidottu sukupuoleen. Sukupuolinen valta oli jo ensimmäistä ihmistä asti ollut aloitteen tekijällä, eli sillä, kuka ensimmäiseksi asian nostaa esille. Kaikki muu asiaan liittyvä oli harhaa ja silkkaa, vilkkaa mielikuvituksen tuotetta. No, tämä rakastamisen taitokirjani saavutti niin suuren suosion Roomassa, että Ovidius lähti saman tien kirjoittamaan jatko-osaa tälle runoelmalle. Ja seuraava runoelma oli nimeltään Rakkauden parannuskeinot. Se oli pituudeltaan 814 runosäettä, eli aika mittava teos. Ja runon mitta oli tässäkin, niin meni tämän hautajaiseen. Käänsi ihan päälailleen sen, mitä hän oli rakastamisen taidossa puhunut. Eli kun rakastamisen taidossa annettiin ohjeita siitä, miten rakkaus synnytetään ja pidetään elävänä, niin rakkauden parannuskeinoissa kaikki oli muutettu kielteiseksi. Eli siinä nähtiin rakkaus sairautena, tautina, josta oli päästävä eroon, ja kaikin puolin piti myös välttää rakastumasta. Puhuja, eli runopuhuja oli hyvin satiirinen, eli hän antoi neuvoja ja selviytymiskeinoja hyvinkin tällaisena satiirisella eli naurettavalla otteella. Ja varsinkin nämä kuvaukset, jossa neuvottiin ihmistä välttymään vahingoittumasta rakkauden vuoksi, niin ne olivat hyvinkin hauskaa luettavaa vieläkin, siis tänäkin päivänä. Ovidiuksella oli kyllä hyvät lääkkeet tämmöisen taudin varalle. Tässä yhteydessä Ovidius viittasi ahkerasti niin kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan ja kirjallisuuteen, joka oli sit yleensä 200-300 vuotta vanhaa vähintään. Ja sieltä hän kaivoi humoristisia esimerkkejä vertailukohtia, siis kreikkalaisista myyteistä. Ne olivat suurimmalle osalle roomalaisista ihan tuttuja, koska antiikin kirjallisuus oli heille tärkeätä. Rakkauden parannuskeinot oli suunnattu varsinkin nuorille miehille. Rakkaus oli ironisesti käännetty sairaudeksi, jota oli vältettävä henkeen ja vereen. Ovidius antoi paljon ohjeita siitä, miten nuori mies saattoi välttyä niin kuin rakastumasta, ja sitten jos se rakkaus nyt sitten sattumalta ja välttää ihannoimasta ja pahimmassa tapauksessa ikävöimästä häntä, jos sitten kohtalon oikusta joutuikin eroon tästä. Ja nämä ohjeet, miten niin kuin suhteesta päästään eroon parhaiten ja kuinka pysyä erosta rakastetusta ilman, että alkaa kaivata tätä takaisin, niin nämä ovat kyllä maailman tai kirjallishistorian kannalta niin aika hassuja tekstejä. Ovidius muistutti, että kaikki joutilaisuus on vaarallista silloin, kun yritetään henkisesti irrottautua rakastetusta. Tuli pysyä niin kiireisenä kuin mahdollista, tehdä paljon työtä, tai jos ei muuta keksinyt lähteä vaikka metsästysretkille, niin siinä huomio liittyy sitten muualle. Ja ylipäänsä niin kuin välimatka yleensä viilentää rakkauden tunteita, eli joku matka. Ala viiletä tämäkin tunne, ja sitten yleensä seurustelu ja avioliittoonkin liittyy paikkoja, jossa niin kuin se tunne on voimakkaimmillaan ollut, niin jos rakkaudesta haluaa eroon päästä, niin tietysti vältetään näitä nostalgisia paikkoja ihan tarkoituksella. Ovidius otti kirjassaan kantaa myös taikakeinojen, eli loitsujen ja taikajuomien käyttöön. Hänen mielestään niitä ei tullut käyttää lainkaan, vaan välttää. Ne eivät toimineet, hän tiesi kokemuksesta kertoa. Taikakeinot syrjään, ja niiden sijasta tuli muistella omia kärsimyksiä ja menetyksiä, joita rakkaus oli aiheuttanut tähän mennessä. Ja sitten aika yllättävästi autua siitä muille, koska se auttaa lemmentuskaan yllättävän paljon. Rakastetun viat täytyy kertoa kaikille vastaantulijoille. Näin kielteiset ajatukset vahvistuvat ja parhaassa tapauksessa lukkiutuvat pahan suovaksi asenteeksi. Ja näistä esimerkkeistä selviää, että Ovidius oli oikeasti aika tosissaan tämän aiheensa kanssa, vaikka hänen näkökulmansa oli hirtehinen ja hän halusi tehdä myönteisestä asiasta hyvin kielteisen näköisen, niin hän teki sen niin kuin tietysti kirjailijalle sopii, niin teki sen sitten kuitenkin aika terhakkaasti. Ovidius korosti, että rakastunut henkilö ei saisi mennä teatteriin ollenkaan. Minkä takia? No sen takia, koska siellä esitettiin yleensä haikeita lauluja ja koskettavia rakkaustarinoita, jotka nostivat nämä tunteet tietysti muidenkin katsojien mieleen kuin rakastuneiden mieleen. Myös rakkausunoilijoiden teoksia oli vältettävä, koska heidän teoksensa levittivät rukkototautiakin pahempaa sairautta. Ovidius ei olisi ollut mikään Ovidius, ellei hän olisi sitten puhunut myös sukupuoliasioista tässä rakkauden parannuskeinoissa. Siellä oli aika paljonkin aiheesta puhetta. Yhden esimerkin nostan tästä aiheesta. Ovidius nimittäin kehotti rakastunutta välttämään sukupuolista halua nostattavia ruokia, kuten sipuleita ja kaalia. Sen sijaan muuten sai syödä melkein mitä tahansa, mikä teki ruumiin haluttomaksi lemmenleikkiin. Alkoholia ei tullut juoda vähän, koska viini teki mielen otolliseksi rakkaudelle, joko oli juomatta kokonaan viiniä tai joi sitten niin paljon, ettei kyennyt sitten mihinkään muuhun. Melko nopeasti niin vihamiestensä määrän kasvaneen aika isoksi, ja hänen puolesta puhujien määrä oli myös kasvanut suureksi. Ja näiden teosten kirjoittamisen jälkeen niin Ovidiuksella meni elämä aika lailla uusiksi. Hänen vanhempansa kuolivat ja sitten hän koki olevansa yksin maailmassa. Useinhan miehelle, joka on menettänyt molemmat vanhempansa, niin hän kokee sellaisen orpouden tunteen, joka on ihan vertaansa vailla, vaikka olisikin sitten jo iällä. Ja näin. Ja sitten Ovidius päätti mennä vähän vastustajia vastaan ja muuttikin tyyliänsä ja alkoi uusissa teoksissaan puhua enemmän valtion parhaasta kuin kirjoittaa sitten nuorille suunnattua kapinamielistä runoutta. Jesi, ettei hän todennäköisesti koskaan tule kirjoittamaan Liviuksen tai Horatiuksen kaltaisia historiateoksia, jotka tekisivät hänestä kuuluisan. Mutta hän päätti sitten yllättää kaikki perehtymällä syvällisesti kreikkalaiseen mytologiaan, ja niin hän rupesi sitten valmistelemaan pääteostaan muodon muutoksia, josta kasvoikin pikkuhiljaa melkoinenkin järkäle. Runomuotoinen teksti, joka selittäisi uuteen uskoon sitten nämä kreikkalaiset myytit juuri roomalaiselle lukijalle. Ja tämä urotekona oli kyllä niin merkittävä, että koko länsimainen historia sitten sen jälkeen, kun Ovidius oli palana, esimerkiksi tällainen teos kuin Tristia. Tämä Tristia liittyi oikeastaan jo Ovidiuksen elämän käännekohtaan, koska vuonna 8 jälkeen Kristuksen niin Augustuksen hallinto sai Ovidiuksesta tarpeekseen ja hänet karkoitettiin Roomasta pois. Tämä oli Ovidiukselle erittäin murskaava tämä maanpako, vaikka hän ei niin kuin käytännössä ilmeisesti joutunut ihan Rooman rajojen ulkopuolelle, niin hän oli kuitenkin niin syrjässä, että hänellä ei ollut mahdollisuus käyttää kirjastoansa, johon hän oli koonnut esimerkiksi kreikkalaiset teokset. Ja niinhän tässä Tristia-teoksessa niin siinä kertoo syyksi karkotukseen latinaksi carmen et error, eli runo ja virhe. Hän oli ristiriidassa keisari Augustuksen konservatiivisen politiikan kanssa. Ovidiuksen tätä virhettä ei ole vielä saatu oikein määriteltyä, että Ovidiuksen omasta kertomasta on tavallaan vaikutelman siitä, että olisi nähnyt jotain sellaista, mitä ei olisi saanut nähdä. Ja niin hänen vihollisensa sitten juonivat hänelle karkotuksen pois Roomasta. Mutta mitä muodonmuutokset sitten oikeasti oli ja mitä se tarjosi lukijoille, niin palataan siihen hetken päästä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Ovidiukselle vanhat myytit olivat todellinen kultakaivos, josta hän ammensi keskeiset sisältönsä teoksiinsa. Omaksuja. Roomahan peri esimerkiksi kirjalliset ja taiteelliset ihanteensa Kreikasta melkein sellaisenaan. Ja kun Kreikka oli luonut vanhat myyttinsä egyptiläis-aasialaisen tradition pohjalta, niin kuin käärmen nahkansa, Rooma ei kyennyt samanlaiseen luomiseen. Myyttiopillisesti katsottuna roomalaiset olivat järkeilijöitä, eivät luovia ajattelijoita. Roomalaiset eivät lähteneet myöskään perustamaan uusia uskontoja, vaan mieluummin järjestelivät muiden uskontoja järkeen käyvään muotoon. Latinalainen kansanhenki johti suuriin tuloksiin kristinuskon kanssa. Vuosia Ovidiuksen kuoleman jälkeen Romuluksen sielu täyttyi kristillisestä opista, ja sen vaikutukset tuntuvat vielä tänäkin päivänä. Muoto mytologisen. Teos oli jo melkein valmis vuonna 8 jälkeen Kristuksen, kun hänet sitten yllättävästi karkotettiin Roomasta. Ja teos jäi, jonka oli koonnut juuri tätä teostaan varten. Ovidius oli osoittanut oppineisuuttaan mytologian alalla jo varhaisemmissakin teoksissa. Esimerkiksi rakastamisen taidossa viitattiin usein myytteihin, jotka olivat kaikille tuttuja. Ja Ovidiuksen yksi runokokelma nimeltä Heroides liittyi oikeastaan kokonaan myyttien maailmaan. Samaan aikaan muodonmuutosten kanssa Ovidius kirjoitti Fasti-teosta, joka käsitteli roomalaista kalenteria ja vuoden kierro eri juhliin liittyviä myyttejä ennen tavalla. Kuudesta kirjasta tai pitkästä runosta oli omistettu Rooman kalenterikuukauden kuukaudelle tammikuusta kesäkuulle asti. Ovidius oli ilmeisesti suunnitellut kirjoittavansa kalenteriteokseen koko vuoden ajasta, mutta ei pystynyt lopettamaan työtään tämänkin maanpaon takia. Ja Ovidius tässä Fastiteoksessa selitti tärkeiden roomalaisten juhlien alkuperät ja juhlaviettotavat ja pohti aiheisiin liittyviä myyttisiä tarinoita ja kertoi vuoden aikojen tietoja, jotka liittyvät jopa tähtitieteeseen, tai Ovidius tekeytyi papin rooliin. Ja niille, jotka ovat opiskelleet roomalaista uskontoa ja kulttuuria, fasti on ollut aika tärkeä hakuteos ja lähde, ja sitä on pidetty yhtenä Ovidiuksen hienoimmista kirjoista ja ainutlaatuisena panoksena roomalaiseen elegiarunouteen. Muodonmuutosteos on kuitenkin niin Ovidiuksen pääteos, ja sen erilaiset muodonmuutoskertomukset, kuten kuvaukset ihmisten muuttumisesta erilaisiksi eläimiksi, kasveiksi tai luonnonilmiöiksi, olivat sellaisena aika yleinen aihe antiikin ajan mytologiassa. Luonnonilmiöitä oli yleensä yritetty selittää esittämällä ne antropomorfisessa muodossa, eli toisin sanoen asettamalla niiden taustalla. Puhuttiin jopa ihmissielusta näiden ilmiöiden yhteydessä. Ovidius käytti näitä myyttejä tavallaan eettisinä kertomuksina, eli hän nosti ne korkeammalle tasolle. Silloin ne ottivat kantaa esimerkiksi roomalaisen yhteiskunnan moraaliin ja arvoihin, ja esittivät henkilöhahmojen tunteita ja niiden kohtaamia psykologisia ongelmia. Näin esitettynä vanhat myytit, jotka tuntuivat monista jo loppuun kalutuilta, saivat aivan uutta ilmettä. Tämä muodonmuutoksien perusidea oli hellenistisen kirjallisuuden muodonmuutos runouden lajityypissä. Eli samantyyppisiä teoksia oli siis kirjoitettu jo varsin paljon. Ja niissä vanhoissa teoksissa saatettiin muuten omaa teosta muodonmuutoksia, niin sitä sitten jäljittelivät muut myöhemmin, kun siitä kirjasta oli tullut kuuluisa. Osa Ovidiuksen muodonmuutoksissa käyttämästä aineistosta oli peräisin varhemmasta eeppisestä runoudesta. Tässä kohti Homeruksen teoksia, jonka teosten vaikutukset eurooppalaisen kulttuuriin ovat hyvin merkittäviä. Vergiliuksen teoksia luettiin Euroopan kouluissa satoja vuosia. Ja näin nämä tekstit ohjasivat jopa tulevia hallitsijoita ja virkamiesten ajatusmaailmaa tavalla, johon muut teokset aika harvoin ovat pystyneet. Esimerkiksi keskiajalla Homeros oli aika huonosti tunnettu, mutta Vergilius ei ollut, ja pääsi sitä myötä vaikuttamaan sitten kirjoihin. Vaikutteista kirjailija otti kreikkalaisesta tragediasta, jota esimerkiksi Euripides edusti. Ja sitten hän käytti myös vähemmän tunnettuja ja huonommin säilyneitä mytologian käsikirjoja. Muodonmuutokset käsitti 15 kirjaa ja kertoi yhteensä noin 250 myyttistä tarinaa. Se oli teoksena huomattavan kookas teos, ja Ovidius poikkesi omista vanhoista teoksistaan siinä muodonmuutoksissa, että hän oli hylännyt tämän elegisen runomitan niin sanotulla daktyylisellä heksametrillä, joka on eeppiselle antiikin runoudelle paljon tyypillisempi. Ja tämä hyvin pitkä runoelma oli kokoelma hajanaisia kertomuksia, jotka ensin näyttivät olevan toisistaan irrallaan, mutta niiden toistuvat teemat ja samantyyppinen kerrontatekniikka osoittautuikin hyväksi liimaksi erilaisten aiheiden käsittelyn yhdistämiseksi. Pani esille omat suosikkinsa ja painotti mieleisiä pääteemoja. Vähemmän tunnettujen myyttien tapauksissa Ovidius käytti omia luovia kykyjä hyväksi ja se pitti eeppisiä tarinoita aineiston laajentamiseksi. Tässä kohti on ihan suomalaisille kuulijoille ihan hyvä verrata vaikka Lönnrotin Kalevalan syntyyn, että Lönnrothan teki ihan vastaavalla tavalla Kalevalaa, kun Ovidius teki muodonmuutoksia teosta. Muodonmuutoksia oli huomattavasti aiempi ja muodonmuutosmyyttikokoelmia laajempi. Eli tässä suhteessa se oli kirjallisuushistoriallisesti tärkeämpi kuin muut kokoelmat. Ja taas sitten sen, että hän antoi samalla, vaikka oli myyteistä kyse, niin aika arvokkaan panoksen myös Rooman historian kirjoitukseen. Ovidius nimittäin esitti myyttikertomukset aikajärjestyksessä. Kerronta lähti ihan maailman luomisesta ja eteni lopulta Ovidiuksen omaan aikaan ja siihen hetkeen, kun Julius Caesar korotettiin jumalaksi. Erilaiset aasinsillat eri kertomusten jumaluuden arvoinen, mutta niinhän siinä sitten kävi, että kun Augustus kuoli, niin kyllä hänetkin sitten ihan Julius Caesarin tavoin niin korotettiin sitten jumalan asemaan. Muodonmuutoksien alussa on eeppiselle runoudelle hyvin tyypillinen jakso, jossa pyydetään muusia avuksi. Muusa on sellainen kirjailijan voimaa tai mahdollisuuden kirjoittaa entistä paremmin. Muodonmuutosten loppu oli taas hyvin epätyypillinen. Se nimittäin kirja päättyi loppulukuun, jossa Ovidius ennusti maineensa ja teoksensa elävän niin kauan kuin Roomakin eläisi. Muodonmuutoksia oli näytillä monenlaisia, kuten ihmisen muuttuminen eläimeksi tai kasviksi tai joksikin muuksi luonnonkohteeksi. Esimerkiksi eräs neito muuttui lähteeksi tai eläinten muuttuminen ihmisiksi oli yhdessä myytissä aiheena, tai sitten nymfin eli kauniin neidon muuttuminen luonnon. Oli siellä sitten esillä avaruusaihettakin, että esine muuttui tähtikuvioksi. Eräs hyvin toistuvista teemoista oli rakkaus. Ja rakkausaihe henkilöityi Amorin eli roomalaisittain Cupidon hahmoon, roomalaiseen jumalaan, joka liikutteli mielensä mukaan sekä ihmisiä että jumalia ja teki usein muut jumalat naurun alaisiksi. Ovidiuksen kertomukset olivat käytännössä kaikki muodonmuutoskertomuksia. Ja tämä havainno oli, se syntyy, kasvaa, kukoistaa ja myöskin kuolee. Se on niin kuin luonnonlaki, jos mikä. Muodonmuutoksissa oli paljon antiikin kirjallisuuden lajityyppejä näytillä. Siellä oli sellaisena tragediaa, novellimaisia rakkaustarinoita, oli jumalhymnejä, oli sankariylistyksiä, oli oikeuspuheita, sisäisiä monologeja eli yksinpuheluita, rakkauskirjeitä ja jopa filosofisia opetusrunoelmia. Osa kertomuksista esitettiin toisen kertomuksen sisällä, eli sisäkkäiskertomuksena, mikä kertoi kirjailijan luovista kyvyistä tekstin tuottajana. Ja kun Ovidius perehtyi muinaiskreikkalaisiin myytteihin, niin hän ei osannut aavistaa sitä, kuinka seemiläinen kulttuuri tulevaisuudessa tulisi jyrämään hellenistisen perinnön ylitse kuin raudotettu sotavaunu. Et viimeistään kaikki hienot suloiset kuvapatsaat lyötiin rikki ja monet Ovidiuksenkin ihailemat pakanalliset runoteokset saivat lentää romukoppaan. Hellaan perintöä kohtasi oikeastaan sama kohtalo kuin Ovidiuksen rakkausrunoja. Ylhäältä päin saneltuu yhteiskuntajärjestys tuomitsi ne maan rakoon ja sinne ne sitten joutuivat vasta 1000-luvulla jälkeen Kristuksen, kun niitä ruvettiin sitten kirjoittamaan monien muiden kreikkalaisten kirjojen tapaan uudestaan. Ja tämän jälkeen runoelma sai uutta suosiota ja sitä kopioitiin niin paljon, että ajalta ennen kirjapainotaitoa runoelmasta oli olemassa noin 400 kokonaista tai osittaista kopiota. Muodonmuutoksilla oli hyvin huomattava vaikutus länsimaiseen kulttuuriin erityisesti renessanssissa ja myöskin kirjallisuuteen muodonmuutokset vaikutti muuhunkin kuin Shakespearein tuotantoon ja koska siinä nämä arvokkaat kreikkalaiset myytit olivat niin havainnollisesti näytillä. Onkin esitetty, että eurooppalainen taide olisi sitten kuvataidetta, maalauksia, veistoksia tai sitten kirjallisuutta, niin olisi ilman Ovidiuksen muodonmuutoksia paljon köyhempi kuin jopa ilman Homeroksen teoksia. Niin paljon se on inspiroinut esimerkiksi Dantea, Giovanni Boccaccioa. Sen inspiroimien taideteosten kautta tunnetaan edelleen lukemattomat antiikin ajalta peräisin olevat ajatukset ja käsitteet. Kuka muuten olisi kuullut mitään Asklepioksen tai Merkyryksen sauvasta, Amorin nuolista, Feenikslinnusta, Minervan pöllöstä tai paratiisimaisesta Arkadiasta?
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä.